I love being with
gusto ak iti kumuykuyog kadag iti misyonaryo. Napnuda iti pamati, namnama ken panangaasi. Tipadas dakas misyonaryo, kayarigan na iti baset abiyag ang naglaon iti amin iti 18 aging iti 24 abulan. Sumangpat dakas na espirituan amaladaga ang nairasga ng agda upumano dakas lang natibangan ang nataingan. Asis sagana amang parmag iti amin nakita iti panubok ang may pasangok kadakwada. Ipatpatig kumat dagiti napas nag-anataingan ang misyonaryo anap no iti anos sireb kan kinatal na. Mangyigda iti sagot iti kinapamaysa ken ayat kadagiti agtutubo ang mga manglawlaw kadakwada. Sang kamaysa iti bilig daan na anos a pwersa dati kinasaya at nga adaan iti nasanay abo nga iti biyagda ken kadagiti masagit a serbiyoso da. Itay nabiit dem nga gakadagiti dua nga agtutubo ang misyonaryo iti pananglagip da iti padas da. Iti dita kanito pananglagip imbilang da itagiti tao ang makasarita da iti daytang aldaw akadakwada iti makaawat ginamagda kasano ang makatulong kami iti tao ang maadaan iti tarigangay amang mo iti maipanggap iti nailangitan ng Ama. Kasano ang matulungan mi ida amang mangrekna iti espiritu na? Kasano ang matulungan mi ida amang mo ang papatgan mi ida? Nakitak da gito'y duwang agtutubo alalaki talo wano upat at awan kalpasan dati panagmisyon da. Makitak ida tinak makasarakan iti kadakwada iti agnanayon nga magserbi iti korom dagiti elder wano mangsursuro iti grupo kadagiti agtutubo. Ita idinto nakitak no kasano nga usura dati padas na iti misyonaryo a pagbasaran iti panagtaraken da kadagiti daduma iti unos iti panagbiagda kas iti data armada kadi nalintag a disipulo mangbangon iti simbaan nalabit apang panunutan ni Propeta Lehi iti libro ni Mormon iti umarangi asa ludsud dagitoy a misyonaryo at dimngag iti sungbat kadagiti anak na iti direksyon ken sirmata nga inted na. Kat nagdayamudom dalaman layman ken Lemuel nga inauna iti maibusar iti amada kat nagdayamudom dagapot tas andang amo iti panakilangan iti Diyos anang marswa kadakwada. Kat wen narik na tayo iti upapay anapadasan ni Lehi iti dua nga inaunang anak na iti panangsango tayo iti kumay kayakay nga anak iti mabior anasurusuruan wen no iti mangikaskaso adandanin ag elder dumagsan iti rik na tayo asalusudan tayo kasano ama tulungak ita amang rin na iti dumag iti spirito tapno may liklik da iti pakaisarsarakan da. Dua nga scripture tayo at da iti panunot ko makatulong nga mangkita iti lusutan tayo kadagitoy a pagdadailan kat marik nato iti bilig da ayat na. Nang tad ninipay iti tulbag iti panagadal babaen iti padas na siyak ninipay at daan iti nasgad at arigagay amang mo kadagiti kinadatlag iti Diyos gapuna imawagak iti apo kat adtoy sinarungkaran nakit pinaluknak na iti pusok anamatyak iti amin nga insawang ti amak gapuna sa anak nga simopyat kingkwana akas kadagiti kakabsat ko. Ti pan nakariing iti tarigagay amang mo iti manglukat iti na espirituan akabailan tayo adungag iti temag iti langit. Iti panangsapol iti pan nakariing kan panang tarakan iti dayta tarigaga iti tuntunan ken pagrebengan atunggal misyonaryo naganak ti cheerleader ken misyonaryo iti panakarikna tayo iti dayta tarigagay nga agweret iti puso tayo agsagsagana tayo ama iranod manipot iti adal iti panakadwa nga espiritu. Idi Hunyo 1831 iti maitad da pagrebangan kadagiti umuna iti leader iti simbaan na ibagakin ni Joseph nga adda iti Satanas iti daga ket agsursursor amang liwliwa mga lilaw iti lubong tapno matung dayday toy ang makadadael nga awis kinuna ti Apo nga inikkan na tayo iti pagtuladan iti amin na banag tapno saantay ang maal lilaw.
If followed, we will be kept humble, awake, and able to discern the voices of the Holy Spirit from those voices.
Manipod kadagiti timag amang dadael. Inwanwan na tayo nga rod ti Apo, iso nga agkintayag iti babaan iti bilig ko, maipapigsan to ken mangyag iti bungbo. Bungbo nga iti panagdayaw ken kinasireb, a maibatay kadagiti paltiing ken kinapudnong itid ko kada kayo. Ti bendisyon iti panapakumbaba kakararag na napudno unay maawisan ti Espiritu Santo amang sagit iti puso tayo ken tulungan na tayo, amang lagip iti amu tayo sakbay a maipasango tayo. Iti dito yabiyag. Iti ad-adda, panakaawat tayo iti plano kada tayo iti nailangitan ng Ama, mangrugi tayo amangawat iti tumulong kadag iti daduma nga agadal ken makaawat iti plano na. Iti napasnag nga itutulong kadag iti daduma amang lagip iso ti wagas a biyagan tayo ken aramaten iti ebanghelyo iti biyag tayo. No talaga nga surutan tayo iti ebanghelyo iti pagtuladan nga insuro ti Jesucristo umadado iti amu tayo nga tumulong. Pagarigan iti sumaruno apadas no kasano a makatulong daytoy a pagbatayan. Dua nga ubing a misyonaryo iti nagkatok iti ridaw amang namnama nga adda madanon da nga umawat iti mensaho. Naluktan ti ridaw ket dakkel a lalaki a nakita daket medyo nagubsang iti timagta. Dimot imbagakon kada kayong di kayo katkatok ti ridaw ko binalagan kayo idya nga agsub, no agsubli kayo di kayo mag, di yung magustuhan iti pa, mapadasan nyo ita panawandak dinardaras ng enrekap iti ridaw idi dayo dagiti elder impatay tilaklakay ang misyonaryo iti takyag na iti abaga iti ubing atap no patibkirin na tinakam na iti idiam mo sinipsiputan ida tilalaki iti tawa na asin siguraduan na no maawatan da mensahe na ninamnama na akatawaan kandi kaskaso dagitoy a kinagubsang iti panagbisita da. No pay kastaga po iti nailaangan na a kinaimbag dagiti duwang ang misyonaryo na palok ng iti dagos iti puso na nilukatan na tiridaw ket dinawat na dagiti misyonaryo nga agsublida ken ibinglay da iti mensahe da ken kuana. No umanamong tayo iti kayat na ket tuladan tayo iti pagsurutan na isulaeng iti pannakarik na tayo iti espiritu na insuro iti mangisalakan gapo ito'y maamuan iti amin at tao kadagito'y disipulok ano agpipinatag kayo panunot sa okan aramid iti pagrugyan iti panagbalin iti disipulo ni Kristo kandag iti teacher iti ebanghelyo na. Ti panangreing iti tarigagay isagana tayo akumita dagiti na ikariya pagtuladan iti kasta inturong na tayo iti doktrina ni Kristo akas insuro iti mangisalakan dagiti propeta leader maysa pagtuladan dayto e doktrina ken ti panangibtor ingat ingana na. Kat nagasat dagit agpanggap amang tuntun iti Zion ko, iti dayto nga aldaw, tama itadto kadakwada ti sagot ti bilig ti Espiritu Santo, kat maitagay danto itududi na nga aldaw ama maitur da gingga iti panungpalan, kat maisalakan danto iti awan ingana na pagarian iti kordero. Anya ti kang runana wagas apan nakapnag tayo iti sagot kan ti bilag ti Espiritu Santo. Isu iti bilag ng agtao di panagbali na napudno a disipulo ni Jesus Cristo. Isu ti ayat tayo king kuana kan kadag iti pada a tao. Babaan iti ayat na itad ti bendisyon iti panagpagungar iti amin. Iti mangisalakan, iti mangilawlawag, iti pagtuladan. Insuro kadato ni Presidente Hinckley saan abalakad iti panagayat iti Apo asaan panagkumusta bilin dayta iti ayat ti Dios iti ramot iti amin galad amin akinaimbag amin akirad akinataw iti amin apudno anasayaat iti aldaw panak ti plano ti Ama na ili nailatang iti pagtuladan iti panakabukal iti pamilya at tumulong kada tayo agadal mangusar kan makaawat iti bilig tayat iti aldaw panakaornos iti pamilya napang kami ikin ni ipatpatig ko ngaan iti templo kat simre kami iti katulagan ti kalaysa aglipipias iti panagayat ko kengkwana iti daytang aldaw ng agrugrugi aklaeng nga mangsermata iti ayat kat iti isasangpat dagiti anak kan pukumi iti biyagmi limawa iti awan panakidaduma a panagayat mi kadakwada amin kasta kaslaawan agingana na ti ilalawa iti kabailan mi nga agayat tirik na iti ayat na ilangitan nga Ama tayo kaarngi iti batumbala ni manipod iti langit iti panak iki panangikat tayo kadagiti tubang amangguyod kadagiti kada tayo iti lubong ken so usaren tayo iti wayawaya tayo mangsapol kingkwana lukatan tayo iti puspuso tayo iti nailangitan a bilag amayasadeg kingkwana inladawan ni Nifa iti bilag nga uray aging ga agrup sa itilasag ko dahito umar nga iabilig iti ayat iti na kwata ni Alma anang kanta iti kanta ti mang subot nga ayat
I am confident that our Heavenly Father's arms are constantly extended.
Kanaya na mga rakop itunggal may sakada tayo kinkunana iti natal na umukuok itati magpatpatgan kayo. Gapo iti disenyo iti langit a pagtuladan ti pamilya nalawag iti panakaawat no kasano talaga a panagayat iti nailagitan nga ama kada tayo nga agpapada paniknekak apod no nga amo kat ipatpatig na tayo ti Diyos inted na kada tayo iti sermata iti nasantuan a lugar na kat nagawag iti propeta ken apostol amang isuro kadagiti pagbatayan ken pagtuladan amang isubli kada tayo kengkwana iti panangpadas tayo amang riing iti tarigagay amang amu iti bagbagi tayo kandagiti sabali ken iti sisuro tayo iti pagtuladan na maduktalan tayo amayas at sadig tayo kengkwana ipaneknek ko ani Jesus ti bugbugto nga anak na ti Dios pagtuladan iti maipatpatig nga mga salakan ket ipas ipeksak iti naga ni Jesu Kristo. Amen.